Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga drejt së vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 34 deri në 37 të sures Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 34 të surës Ghafir.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih hatta idha halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula kadhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab.
Edhe Jusufi, qysh herët pa të ardhur me argumente të qarta, e ju gjithnjë ishit në dyshim ndaj asaj që ju pat sjell, derisa edhe kur vdiq ai, ju pat të thënë, Allahu nuk do të dërgoj pas ti pejgamber. Ashtu Allahu e bën të humbur atë që është i shfrenuar, i dyshimt.
Në programin e mëparshëm thamë se besimtari i rrethit të faraonit, i cili ishte afër faraonit dhe oborrit të tij, përdori mënyra të ndryshme për të parandaluar komplotin e vrasjes së Mojsiut. Në këtë ajet, besimtari ju referua historisë së profetit Jusuf dhe thotë: Jusufi ishte një nga profetët hyjnor i cili nuk ka kaluar shumë kohë nga ju. Megjithse kishte arsyetime të ndryshme për profetësi, por për fat të keq shumë njerëz nuk kishin dëshirë ta pranonin profetësinë e tij me justifikime të palogjikshme dhe jo racionale. Ndërkohë që arsyetimet e tij ishin të qarta, të kuptueshme dhe të pranueshme. Edhe pas vdekjes së tij ata prisnin që Zoti të mos dërgonte një profet tjetër, në mënyrë që të mund të vazhdonin despotizmin, mizorin dhe veprat e tjera të tyre të shëmtuara, e askush të mos i kundërshtonte. Është i qartë se njerëzit e tillë nuk kërkojnë të dëgjojnë dhe pranojnë fjalën e vërtetë, sepse ata ndjekin dëshirat dhe epshet e tyre, duke e privuar kështu veten nga udhëzimi hyjnor. Ky lloj trajnimi i profetëve dhe mësimeve të tyre, i cili rezulton me një lloj dyshimi të tepruar, bëhet shkak për mjerimin e njerëzve. Është i qartë se dyshimi është kërkesë e arsyes dhe shkencës, por nuk duhet të krijohen vetëm dyshime e të futemi në skepticizëm. Pasi kjo, shkakton konfuzion dhe pengon rritjen dhe zhvillimin e njeriut. Nga ky ajet, mësojmë se
sjelljet, besimet dhe qëndrimet e gjeneratave të kaluara ndikojnë tek gjeneratat e mëvonshme, prandaj, njohja e historisë atyre etnive mund të gjeneroj sjelljet dhe tendencat e gjeneratave të ardhshme, për shkak të këtij fakti, besimtari i rrethit të faraonit o bortarve u tha: "Nëse sot nuk i besoni Mojsiut, nuk i keni besuar Josefit në të kaluarën. Dyshimi është i vlefshëm nëse shkakton hulumtim dhe reflektim, por nëse vazhdon me këmbgulje dhe shkakton ngjecje dhe blokadë, ai kthehet në një dëmtues. Devijimi dhe mjerimi në këtë botë dhe në botën tjetër është dënimi atyre që ngrihen dhe kundërshtojnë logjikën racionale të profetëve pas një arsye dhe për shkak të dëshirave dhe preferencave të tyre."
Tani le të dëgjojmë ajetin 35 të surës Gafir.
Alladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighayri sultanin atahum kabura maqtan 'inda Allahi wa 'inda alladhina amanu kadhalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar.
Ata që duke mos pasur kurfar fakti pran vetes polemizojnë rreth argumentave të Allahut. Kjo polemik shton urrejtje të madhe tek Allahu dhe te ata që kanë besuar. Po kështu Allahu vulos çdo zemër të arrogantit, të zullumqarit.
Në vazhdim të ajetit të mëparshëm, ky ajet prezanton ato qenie njerëzore që teprojnë në dyshim dhe refuzojnë të pranojnë fjalën e vërtetë dhe thotë: njërës të tjil janë polemik dhe dialogojnë vazhdimisht. Qëlimi i tyre është thjesht polemika dhe jo që të kuptojnë të drejtën e ta pranojnë ata. Pra çfarë do që të thuash atyre, ata në vënd që të mendojnë për atë fjalë e kundërshtojnë fjalën e vërtet pa ndonjë arsye të qartë. Këta njërës përpiqen të jenë të logjikshëm në diskutimet e tyre, por në fakt ata janë kokëfort dhe arrogant. Prandaj, çfarë do lloj arsye dhe logjike që mund të keni, ata nuk mund të pranojnë e do ta refuzojnë atë me justifikime të ndryshme. Padyshim diskutimi dhe përballja me anë të gënjeshtrave dhe pozicionimi i pajustifikuar kundër shpalljeve hyjnore ka efekte dhe pasoja të dëmshme, përfshir devijimin dhe mashtrimin e personit këmbgulës. Kjo sepse kokëfortësia dhe antiteza ndaj të vërtetës hedh një vello të errët mbi mënyrën e të menduarit të një personi dhe e privon atë nga ndjenja e njohjes së të vërtetës. Nga ky ajet mësojmë se
diskutimi është një mënyrë e dialogut dhe debatit shkencor, por për atë që kërkon të vërtetën, jo për atë që flet pa arsye dhe që hedh poshtë çdo gjë me arrogancë dhe këmbgulje. Njerëzit e besimit nuk duhet të jenë kundërshtues pa arsye, por duhet të flasin aq racionalisht dhe me logjik, sa që të tjerët ta kuptojnë se nëse flasin pa arsye dhe logjik, ata nuk zënë asnjë vend tjetër tek besimtari.
Tani le të dëgjojmë ajetet 36 dhe 37 të surës Gafir.
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ.
E faraoni tha: O Haman, ndërtoma një pirg, e ndoshta do të gjem rrugët. Rrugët e qiejve, e ta shoh Zotin e Musait, pse unë mendoj se ai është rrenës. Dhe ashtu, faraoni t'ju duke mirë vepra e tij e keqe dhe u shmang prej rrugës së drejtë. Kështu që parashikimet e faraonit ishin të azgjësuara.
Sidoqoftë, në atë pikë kritike ai njeri i guximshëm dhe besnik, besimtari i rrethit të faraonit, bëri një punë të shkëlqyeshme e u përpoq në mënyra të ndryshme për të ndikuar tek njerëzit. Përfundimisht fjalët e tij dëpërtuese dhe të zgjuara e bën faraonin të tronditet nga vendosmëria e tij për të vrarë Mojsiun. Kështu që faraoni vendosi të shtyjë vrasjen e Mojsiut për më vonë. Sidoqoftë, faraoni nuk zbriti nga kulla e arrogancës. Me zveprave të tij të liga, ai ndërmori një akt të ri, duke urdhëruar që të ndërtojnë një kull të lartë për të ngjitur në qiell, për të gjetur atje Zotin e Mojsiut. Ishte natyrshme se ky veprim ishte vetëm që të mashtrohej populli, sepse Mojsiu nuk ishte pretenduar se Zoti i tij ishte në qiell, apo mund të shihej dhe prekej, në mënyrë që duke qëndruar në vend të lartë, ai mund të shihej apo dëgjohej. Faraoni me vepra të diskutueshme po përpiqej të ndikonte tek njerëzit e zakonshëm. Ai dëshironte të mbante qëndrimin e njerëzve larg temës së profecisë së Mojsiut, e t'i parandalonte ata të ndihmonin apo ndiqnin Mojsiun. Në fakt, përdorimi i metodave djallëzore ishte një nga veprimet e shëmtuara të faraonit. Padyshim, burimi kryesor i devijimit të faraonit ishte për shkak të arrogancës, krenarisë dhe egoizmit të tij. Veprat e shëmtuara të tij dukeshin të bukura. Kjo e ndaloi atë që të pranonte rrugën e duhur dhe që planet e tij të dështojnë e ai të zhduket. Nga këto ajete mësojmë se
njerëzit që nuk janë racional përpiqen të ndryshojnë klimën për përfitimet e tyre përmes veprimeve të diskutueshme. Prezantimi i fuqisë dhe mashtrimi i njerëzve janë nga metodat e pushteteve shtypse dhe të pamëshirshme që mundohen për të imponuar pikpamjet e tyre të njerëzve dhe për t'i sunduar ata. Krenaria dhe arroganca e bën njeriu që veprat e veta t'i shohë si të bukura dhe të mos reformohet. Dashakeqët gjithmonë pengojnë rrugën e besimtarve, por nëse besimtarët vazhdojnë në rrugën e duhur, ata përfundimisht do të fitojnë dhe shtypsi do të pësojnë humbje dhe dëme të mëdha.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanaka ma